upřel, tak abych neujel dolů. Pokoj vám a milost. Ještě jednou. Než půjdeme do božího slova, tak bych chtěl vyřídit pozdravy ze sboru Castlefield v Derby. Tak vás všichni pozdravují. Já jsem tam strávil minulou neděli s nimi, tak to bylo moc fajn. To krásné společenství. Takže to chci na začátek a potom ještě tak si můžeme povědět víc ještě, pokud budete chtít ještě slyšet další věci. Pojďme teď do božího slova. Jsme znovu 2. Tesalonickým ve 3. kapitole. Máme před sebou dneska předposlední oddíl, který je vyvrcholením celé 3. kapitoly. K tomu poslednímu oddílu, k tomu závěru samotnému, posledním dvěma veršům se dostaneme po Velikonocích. Ale dnešní text, 14. a 16. verš, tak je poměrně vážný, jsou to celkem ostrá slova, která jsou adresovaná církvi, a tedy všem křesťanům. A než se do nich pustíme, tak pojďme přečíst celou tu kapitolu, abychom slyšeli znovu kontext a celé té pasáže. Měli to v hlavě, porozuměli tomu kontextu. Takže 2. Tesalonickým, 3. kapitola od 1. verše. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás. A abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí, neboť ne všichni věří. Ale Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My sami jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří, tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán s vámi se všemi. Pozdrav je psán mou Pavlovou rukou, tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi. Pane náš, prosíme tě o tvoje slitování nad námi, prosíme tě o tvoje vedení, o plnost tvého ducha, aby si nás svým duchem uváděl do pravdy svého slova, aby si nám dával porozumění. Prosíme tě, Pane, o to, aby si ty byl vyvýšen mezi námi a v nás, v našich životech, i skrze nás, uprostřed tohoto shromáždění, Pane. Amen.
Amen.
Duch svatý nás skrze tato slova varuje před leností, a to jak před tou tělesnou, tak před tou duchovní. Pán Ježíš si svou obětí vykoupil lid horlivý v dobrých skutcích, jak čteme v Titovi 2.14, ale víme, že to není něco samozřejmého, protože o něco dál v Titovi 3.14 říká, že Boží lid se musí učit vynikat v dobrých skutcích, aby nebyl neužitečný. Dneska se nebudeme zabývat tím, jak v dobrých skutcích vynikat, ani jak se to učit, ale budeme mluvit o tom, co máme dělat v opačném případě. když někdo v církvi v dobrém jednání nejenom nevyniká a není ani chvalitebný, ani průměrný a dokonce ani dostatečný, ale je nedostatečný. A tedy svým neřádným životem dělá Pánu ostudu a přispívá k tomu, že Kristova církev má špatnou pověst, ulpívá na ní nějaká poskvrna. Máme před sebou tři verše, 14. až 16. A což jsou jednoduše tři body dnešního kázání, které můžeme shrnout do slov, co máme dělat, jak to máme udělat a k čemu nás Pán v tom všem vede. Tak myslím, že to jsou poměrně jednoduché věci na vysvětlení, ale poměrně těžké věci, co se týče aplikace. Je to sice možné aplikovat lehce, ale pak to obvykle vede k těžkostem. Tak musíme se modlit a prosit Boha, aby nám dával moudrost, když máme tato slova aplikovat. Tak pojďme k tomu prvnímu bodu, k té první věci, 14. verši. Čteme, neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří, tím bude zahamben. Tak o kom se tady mluví na prvním místě, to je potřeba si říct. Je tady celkem stručná charakteristika. Je tu člověk, který nechce poslechnout slova, která jsou zde zapsaná. A doslova tam Pavel mluví o slovech tohoto dopisu, tohoto listu. Vzpomeňte si, co Pavel napsal ve 2. kapitole, v 15. verši. Je tam, nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Je to příkaz. Příkaz, abychom se drželi toho, co nám bylo odevzdáno. A jedná se především o to, co je v Božím slově, co říká Boží slovo. Boží slovo je to, co nám bylo odevzdáno. No, o pár veršů dál, v 6. verši, když jsme četli 3. kapitoli, takže přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zaháčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Tak tento list tesalonickým tak řeší specifický problém věřících v Tesalonice, kteří nepracovali. Ale ten výraz neřádný, jak jsme o tom mluvili, nebo zahálčivý je tady to překládané, tak ten můžeme vztáhnout na každého věřícího, který žije v neposlušnosti, v trvalé neposlušnosti tomu, co nám předali apoštolové, co čteme v Božím slově, co bylo zapsáno v novozákonních knihách. A každou takovou trvalou neposlušnost jasným Božím příkazům tak máme označit a máme s ní jednat, máme se od ní oddělit. A znovu si musíme připomenout tu důležitou věc, o které už jsme mluvili, že se nejedná o člověka, který nevypadá podle našich představ. To nejde o takového člověka. Nejde o mé představy. Nejde o to, co mě se líbí nebo nelíbí. Nejde o to, že mám utvořenou nějakou představu, jak by měl křesťan vypadat. Jde o to, co říká Boží slovo. Nejde o mé subjektivní dojmy, ale tady jde o toho, kdo zjevně nemá v pořádku svůj život podle toho objektivního měřítka, písma. V 6. a 11. verši toho 3. kapitoly tak je tam to slovo neřádný, které se používal k popisu toho, kdo zanedbával svoje povinnosti, kdo se vyhýbal svým závazkům. To je ten, kdo je neřádný. V písmu bychom možná mohli říct, že je to protikladem ke slovu podřízený. Člověk, který se nepodřizuje. Nepodřizuje se těm svým závazkům, svým povinnostem, tomu, co má dělat. Ale nakonec nepodřizuje se Bohu samotnému. Odmítá se sklonit před jeho autoritou. Odmítá se podřídit autoritě těch, kteří v první prvním listu pracují mezi vámi, starají se o vás, napomínají vás. Tak v listech tesalonických ještě nejsou zmíněni starší. Mluvili jsme o tom víckrát, že Pavel napsal ty dopisy poměrně krátce po tom, co odešel z Tesaloniky. Nejspíš nebyli ustanoveni ještě starší, ale byli tam lidé, kteří vedli boží lid. O takových lidech mluví třeba list Židům znovu, 13. kapitole, 17. verši, kde říká, poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás odpovídat, kéž to mohou činit s radostí a ne s nářkem, to by vám nebylo na prospěch. Tak to není něco, co by měl ten, kdo vede, zdůrazňovat, ale je to zodpovědnost každého křesťana. Zodpovědnost, kterou na nás vkládá Boží slovo. Stejně tak, jako je zodpovědností každého křesťana to, co říká ten náš dnešní text. Jednat v souladu s tím textem. Oddělit se od neřádného bratra nebo sestry. A ta neřádnost v životě se může projevovat mnoha různými způsoby. Ale jestli se máme oddělit, jestli máme označit takovou neřádnost, tak jak je to tady řečeno, tak se musíme vždycky nejdřív dostatečně ujistit o tom, že se opravdu jedná o neřád. Musíme se ujistit, že se jedná o neposlušného bratra, který potřebuje napomenout, nikoliv o malomyslného bratra, který potřebuje potěšit. Že se jedná o neposlušného bratra, kterého máme napomenout, a ne o slabého bratra, kterého je potřeba se ujmout a možná ho nějakou dobu nést. Ale neposlušné nemáme nést. Ani nemáme těšit. Od nich se máme oddělit. A to je něco, co musíme rozlišit. Myslím, že to je velmi zásadní věc, kterou jsme viděli v celé třetí kapitole, že potřebujeme rozlišovat. Potřebujeme boží moudrost. Protože když tyhle věci nebudeme rozlišovat, může se snadno stát, že budeme jednat proti Kristově lásce a že budeme ničit boží lid, Kristovo tělo, boží dům. A že se vystavíme nebezpečí toho, co říká písmo, že Bůh zničí nás, protože kdo ničí boží dům, toho zničí Bůh. Takže rozlišovat a potom se oddělit. K tomu nás vede ten náš text. A doslova je tam napsáno, že takový člověk, který žije neřádným způsobem života, má být označen. Označte ho a nestýkejte se s ním. Tak jak má být označen? Takovou samolepku, QR kód. Ano, to je oblíbené slovo dneska. Ne, myslím, že tady je ve zkratce v tom jednom verši popsáno to, co nazýváme církevní kázní. Velmi jednoduše. Jedna z důležitých zodpovědností místní církve, celého sboru. Takový člověk by měl být v rámci celé církve veřejně označen, znamená veřejně na něj, aby na něj být ukázáno. Celá církev, celý místní sbor by měl vědět, že tady je člověk, který žije neřádným způsobem života, že se nepodřizuje Bohu, že se nepodřizuje Božímu slovu, že se nepodřizuje Kristově církvi. Pavel takhle označil některé lidi ve svých listech. Například Alexandra a Hymenája v prvním listu Timoteovi v první kapitole, kteří pohrdli dobrým svědomím a ztroskotali ve víře. Takže Pavel říká, že je vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. Byli to rouhači, jejich svědomí bylo poskvrněné. V druhém listu Timoteovi zmiňuje Figela a Hermogena, kteří se od něj odvrátili, když byl ve vězení. Ve stejném dopise mluví o Démasovi, který si zamiloval tento svět a opustil Pavla. Jan ve třetím listu Janově tak mluví o prvním pastorovi v církvi, Diotrefovi. To byl člověk, který si osoboval právo být první mezi ostatními, být v církvi první, který neuznával Jana a který ho zlomyslně pomlouval, tam čteme ve 3. Janově 9. 10. verš, vylučoval z církve ty, kteří měli společenství s Janem. Tak Jan před ním varuje ostatní a veřejně ho takhle označuje. V našem textu tam není nikdo konkrétně jmenován z Tesaloniky, ale mluví se tady o Lenochovi, který se nechce podřizovat Božímu slovu. A o takovém člověku je řečeno, že se od něj máme oddělit. Že mu máme dát najevo, že k nám nepatří. Že si máme od něj držet odstup. Proč? Co je cílem v tom 14. verši? To čteme. Aby se zastyděl za své jednání a napravil ho. Tím bude zahamben. Tak v případě, že se jedná o hřích, když mluvíme o církevní kázni, za chvilku se k tomu dostaneme, tak má činit pokání, odvrátit se od hříchu. A v případě neřádného způsobu života má napravit svůj život. To je to, k čemu směřujeme. To je cílem společenství. Nejde o to nad někým ohrnout nos, prostě se ho zříct, pohrdnout jim, ale jde o to uzdravit, napravit. Jestliže je nějaký út našeho těla nemocný, tak to poslední, co chceme, je zbavit se ho. To nechceme. Chceme ho uzdravit. Aby to tělo zase fungovalo. Aby bylo v pořádku. Aby ten út byl v pořádku. To je to nejlepší řešení. To je to, k čemu nás vede ten náš text. A proto čteme, to je druhá věc, druhý bod v 15. verši. Nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Jednejte s ním jako s bratrem. Je tady bratr, který potřebuje pomoct. Je tady út Kristova těla. Je tady vzájemná láska, je tady pomoc. Moji milí, my všichni jsme hříšníci. A my všichni potřebujeme pomoct. Není nikdo v církvi, kdo by nepotřeboval pomoct. My všichni potřebujeme Pána Ježíše Krista. A potřebujeme také bratry a sestry, aby nás napomenuli a povzbudili. Když půjdeme k tomu našemu textu a k tomu kontextu, tak si můžeme položit otázku. Je lenost hříchem? No, jak se to vezme? Máme se vždycky od lenosti oddělit? Lenoch dříme v každém z nás. Je to součást té staré adamovské přirozenosti. A pokud mu povolíme uzdu, tak se dá do plusu. A když ho necháme, tak za chvíli bude pádit tryskem a hřích bude skutečně cákat všude okolo. A lenost je přítomná v našich životech. A jenom čeká na ten správný okamžik, kdy může vylézt. A je to s ní stejné, jako s každým jiným hříchem. Jako se závistí, nebo zbabělostí, s hrabivostí, zlou touhou, smilstvem, nebo necudností, říká list Koloským 3.5. A nazývá tam, Pavel tam v Koloským 3.5, nazývá tyhle věci, tyhle vlastnosti pozemskými sklony, které máme umrtvovat. A to je něco, co budeme dělat až do konce našeho života. Tak na konferenci jsem byl tento týden, tak se to sešli tři veteráni té organizace, která konferenci pořádá, Balenovku, Pás pravdy. A všem třem je přes 80 let. Tomu nejmladšímu 83, druhému 86, třetímu 93. Všichni jsou na odpočinku už, což znamená, že všichni pravidelně někde kážou po různých sborech v Anglii, vyučují Boží slovo. A ten nejmladší z nich, Stuart Oliot, tak měl dvě kázání na té konferenci, kdy mluvil o tom jednom kázání, mluvil o pokušení, která přichází ve stáří. Říkal, jsou stejná pokušení, jaká přicházela v mládí. A pak ale říkal, no ale pak jsou tady ještě úplně nová pokušení, která přicházejí až teď. A přicházejí pořád. Protože jsme hříšníci, protože to lidské srdce, jak to trefně popsal Jan Kalvín, je továrnou na modly. A ona pořád pracuje. Není závislá na ruském plynu. Ona pracuje sama. Jede furt. Tak ta stará potvora tam pořád vevnitř je. A my ji potřebujeme den za dnem umrtvovat. Den za dnem zapírat sami sebe. Brát na sebe kříž. A skrze víru umírat tomu starému člověku a obnovovat se duchovním smýšlením v Kristu. V určitém slova smyslu bychom mohli říct, že všichni neustále potřebujeme církevní kázeň. Tak to je. Protože pořád někde něco probublává na povrch. Všichni potřebujeme růst a navzájem se povzbuzovat. Navzájem se také napomínat. Což je jedna z těch důležitých funkcí Kristova těla, společenství, vzájemného společenství. Kromě toho má znít v církvi Boží slovo. Boží slovo, které konfrontuje hřích, výklad Božího slova, což je ten nejširší způsob a nejjednodušší, jak se napomínáme a povzbuzujeme navzájem. Proto církev potřebuje starší, aby bděli nad stánem, aby ho vyučovali, aby ho vedli. Ale jak vidíme v tom našem textu, to není jenom jejich zodpovědnost, je to zodpovědnost celého Kristova těla. Aby celé Kristovo tělo rozlišovalo, aby se budovalo společně. To je ta církevní kázeň. To, jak má probíhat, je popsané v Matoušovi v 18. kapitole 15. až 17. verši. Tak mluví se tam o trošku jiné situaci. Když si vybavíte ten text, nebo přečtu ta slova, tam čteme, když tvůj bratr zhřeší. Tam se mluví o hříchu. Tady se mluví o neřádném životě. V určité chvíli se ty dvě věci překrývají. Nemusí nutně, ale ten způsob a princip a fungování je to úplně stejné, to, jak to má fungovat. Když tvůj bratr zřeší, jdi za ním a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říct, získal si svého bratra. Nedá-li si říct, přibr k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Tím finálním krokem v obou případech, ať se jedná o neřádného brata nebo o hříšníka, je výzva k oddělení se. Dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahamben. Aby se zastyděl a napravil to svoje neřádné jednání. Tím prvním krokem je krok do slova. Boží slovo tam říká jdi. To první je jdi. Nemluv. Ne začni povídat všude okolo, ale jdi. Zvedni se a jdi. Fyzicky jdi za bratrem. Tím prvním krokem je osobní, soukromá výzva bratrovi, sestře, hříšníkovi nebo neřádnému člověku. A pokud se nic nemění, tak má být vyzván k nápravě s jedním nebo se dvěma svědky. Tak nejsou to svědkové toho, kdo jde, jsou to svědkové toho jednání, toho hříchu nebo toho neřádného jednání. A pokud dál se trvává ve své neřádnosti, má být celou církví označen jako neřádný bratr. Označen veřejně a tím má být zahamben. Na tomto místě končí ten náš text, který mluví o tom, že ale s takovým člověkem pořád jednejte jako s bratrem. Vzpomeňte si na to, když Pavel psal církvi do Korintu v 5. kapitole 1. Korintským. Psal tam o muži, který žil se svou nevlastní matkou. Pavel jim říká, shromážděte se a označte ho. Vydejte ho. Vydejte ho satanu. Oddělte se od něj. Aby jeho tělo bylo zničeno, ale jeho duch zachráněn. Jednejte s ním pořád jako s bratrem. Ve 2. Korinským se zdá, že tento člověk činil pokání. A Pavel říká, no přijměte ho zpátky, rychle. Neváhejte. Jednejte s ním jako s bratrem. To je člověk, který vyznal Krista. A který to ukázal tím, že nakonec činil pokání, že napravil ten svůj život. Tak mu projevte milosrdenství, hojnost svojí lásky a přijměte ho zpátky. Když se ještě vrátíme k té kázni, tak jak o tom mluvíme, tak vidíme to, že to je nakonec jednání celého společenství, celé církve. Jednotliví křesťané ve sboru, ve společenství jsou zodpovědní za to, aby vyzývali takového člověka k nápravě, k pokání. A pokud dojde k tomu poslednímu kroku, k tomu oddělení se, Matoušovi 18:17, čteme, že má být takový člověk pro nás jako pohan nebo celník. Znamená, jako nevěřící člověk, tak náš vztah s ním nemá být na stejné rovině, jako kdyby to byl křesťan. Nemůžeme s ním mít duchovní společenství. A je to důležité, aby byl označen takhle veřejně. Aby všichni s ním jednali tímhle způsobem, aby nedocházelo k rozdělování uprostřed Kristova těla, k nějakému trhání. Je to jako, když rodiče vychovávají děti a nejednají v souladu. A jeden rodič dítě kázní, zatímco druhý mu povoluje to, za co ten první to dítě kázní. Je to chaos. A je to rozdělení v rodině. A stejný chaos může vzniknout v církvi. Jestliže tady je neřádný bratr, který se nechce podřizovat Kristu, vládě Ježíše Krista, a někteří lidé ho dál přijímají, jako kdyby to byl bratr. A ta neochota podřídit se Kristu je známkou nakonec toho, že dost možná ten člověk nemá spasitelnou víru v Krista. Že ho nevyznal jako, nebo že možná ústy vyznal, ale že není jeho pánem Kristus skutečně. Že se mu nechce podřizovat. Je to důvod, proč má být na takového člověka nahlíženo jako na nevěřícího. Ale pořád musíme mít na mysli, že celý tenhle proces musí být předkládaný pánu, neustále, v každém kroku, znovu a znovu, promodlený. A hlavním důvodem, hlavním cílem je náprava toho člověka, obnovení jeho vztahu s Bohem, jeho vztahu s Kristem, jeho vztahu s církví. A to je něco, do čeho mají být zapojeni všichni členové sboru, celá církev. Celý ten místní sbor má pracovat na tom, aby se takový bratr nebo sestra vrátili zpátky na své místo do řádu, aby přestali být neřádní, aby byli podřízení, zařazení v řádu, protože jenom to je to, co může takovému člověku pomoci. Tak kéž nám dá Duch Svatý hojnost moudrosti, milosti, abychom plnili Boží slovo, Boží příkazy, Boží slávě, abychom byli opatrní, milosrdní, abychom nebyli kamenem úrazu, abychom jednali rozvážně, v moudrosti a v té plnosti duchovního rozlišování. To je něco, co nakonec znamená naši naprostou podřízenost Bohu. Spolehnutí se na jeho slovo, na jeho vedení, na vedení Duchem Svatým, na zkoumání, na hledání toho, kde je pravda. Ale když to neuděláme, snadno se dopustíme toho, co písmo nazývá ohavností. Ve přísloví 17:15 říká, že prohlásit spravedlivého za svévolníka a svévolníka za spravedlivého, to obojí je Hospodinu ohavností. Proto potřebujeme rozlišovat. na srdce každého z nás je náchylné k hříchu, jak jsem to zmínil. A my jsme rychlí k tomu někoho odsoudit. Často na základě našeho zdání, často na základě nějakých povrchních věcí, protože se nám nechce jít do hloubky, protože se nám nechce strávit čas s druhým člověkem, s bratrem, se sestrou, klást těžké otázky. Hledat porozumění, pochopení, vysvětlovat Boží slovo. Mnohem jednodušší je smést všechno ze stolu jedním šmahem. A tak někdy v církvi funguje ta církevní kázeň jako podle občanského zákoníku. Nebo v práci, že to je jedno napomenutí, druhé napomenutí, Bůh, máš padáka a už se s tebou nebudeme bavit. Ale chápe ten dotyčný, o co jde? Rozumí tomu, co se děje? Rozumí tomu, co říká Boží slovo? A možná to odkejve nějak, ale rozumí tomu skutečně? To je něco, co zjistíme jenom, když budeme klást další a další otázky. Když s ním strávíme čas. Tak musíme se ujistit o tom, že můžeme s čistým svědomím jednat podle toho textu. S čistým svědomím ve vztahu k Bohu. S čistým svědomím ve vztahu k bratrovi nebo k sestře. Tomu druhému člověku. A náš postoj musí být neustále postojem Kristovy lásky. Protože cílem není zbavit se druhého. Cílem je jeho náprava. Všichni chceme, aby druzí s námi jednali s trpělivostí a laskavě. Tak to je naprosto přirozené, že jo? Ale přesně tak. My máme jednat s druhými. Ten text v 1. Tesalonickým v 5. kapitole, který mluví o kárání neukázněných, potěšování malomyslných, ujímání se slabých, tak končí slovy: se všemi mějte trpělivost. 1. Tesalonickým 5.14. Se všemi mějte trpělivost. Proč? No, protože láska je trpělivá. A my máme žít spolu v lásce, což nás znovu vede k tomu, že tím cílem je obnovení Kristova těla. Aby Kristovo tělo žilo v pokoji. A to je poslední, 16. verš, poslední, 3. bod dnešního kázání. Cíl, k němuž směřujeme, pokoj. Jednota v Duchu svatém. Jednota místního zboru. Plnost pokoje v Kristově církvi. A tenhle pokoj nalézáme jenom v samotném Kristu. Sám Pán pokoje. Ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Ten 16. verš je určitým požehnáním, bychom mohli říct, je takovým přechodem k závěru listu mezi tou hlavní myšlenkou 3. kapitoly a tím závěrem, těmi závěrečnými verši. Tak učenci debatují, diskutují o tom, kam ho zařadit, jestli ho zařadí k tomu předchozímu textu nebo k tomu následujícímu. No prostě patří mezi. No, mají argumenty proto i proto. Myslím, že to je text, který patří, který je vyvrcholením toho předchozího jednání. Že máme žít spolu v pokoji. Vzpomeňte si, co se dělo v Tesalonice, jak jsme o tom mluvili ve 2. kapitole. Byli zneklidněni. Neměli pokoj. Byli rozrušeni, vylekáni nějakým znamením nebo projevem ducha. Pavel jim píše, nedejte se snadno vyvést z rovnováhy. V té církvi nebyl pokoj. A proto je Pavel vede k pokoji. A bych chtěl říct tři věci z toho 16. verše. To první, že Kristus je Pán pokoje. On do svého těla přijímá hříšníky, které obnovil Duchem svatým. V tomhle smyslu to můžeme říct ještě jinak, že přijímá svaté do Kristova těla, protože byli ospravedlněni Kristovou obětí, byli očištěni, znovu zrozeni. Jsme společenství svatých, to vyznáváme o církvi, že církev je společenstvím svatých. Ale ta svatost se týká vnitřního člověka, který byl znovu zrozen a jenom pomalu se dostává na ten povrch. Je to ten každodenní boj, o kterém jsem mluvil. Přesto nás Ježíš ve své lásce přijímá a miluje. Oddělil nás od světa. Přitáhl nás k sobě, oddělil nás pro sebe, abychom v něm samotném nacházeli plnost pokoje. Jeho pokoje. A tak když řešíme takové nelehké věci v církvi, tak vidíme, kam nás Boží slovo vede. K němu. My potřebujeme jeho samotného, abychom mohli takové věci řešit v církvi. Ne nějakou mechaniku. Abychom mohli něco sekat, jak na běžícím páse. Potřebujeme jeho. On je pán pokoje. On je pán církve. On je hlavou církve. Je její ženich. On je majitelem církve. Jestli máme vyřešit věci ve sboru a řešit věci ve sboru, tak musíme je řešit s ním. V něm, pro něj, k jeho slávě, s ohledem na něj samotného, protože o něj nakonec jde. Ne o nás, ale o něj, o jeho tělo. A o něj samotného. Současně musíme dát pozor, když mluvíme o pokoji, abychom ho nezaměnili za lhostejnost. Tak někdy církve rezignují na to, že se křesťané mají navzájem napomínat, aby označili někoho veřejně jako neřádného bratra, oddělili se od něj. Rezignují na to pod záminkou pokoje v uvozovkách. Ale to je něco jako je Jonášův pokoj, když spal v podpalubí uprostřed bouře a lodníci byli hrůzou bez sebe a vylévali vodu z lodě. A on tam spal. To byl pokoj člověka, který utíkal od Boha. To nebyl pokoj Kristův, pokoj Boží. A tak někdy je to spíš lhostejnost, než skutečný Kristův pokoj. Jestli chceme zakoušet Kristův pokoj, musíme poslouchat jeho slovo, musíme podle něj jednat, řídit se jim, jinak žádný pokoj nebude. A jestliže bude pokoj, a to je ta druhá věc tady z toho 16. verše, tak bychom ho měli zakoušet vždycky. Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky. Nemělo by to být něco výjimečného. Mělo by to být standard. Když jsme sami, i když jsme ve společenství, když jsme s druhými, má vládnout pokoj. Mezi námi má vládnout pokoj, ne napětí. Pokoj je ovocem Ducha Svatého. Pokoj je výsledkem přebývání Krista v nás. Svůj pokoj vám dávám, říká Pán Ježíš, ne jako dává svět. Ten pokoj můžeme mít jenom, když chodíme s ním. Jinak to nejde. V listu Filipským Pavel napsal ve 4. kapitole: netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i vaši mysl v Kristu Ježíši. To je chození s Bohem. Petr říká: všechnu svou starost složte na něj, neboť mu na vás záleží. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaši mysl i srdce v Kristu Ježíši. A když tohle budeme dělat jako jednotlivci, budeme to zakoušet jako společenství. Budeme si doslova užívat ten společný čas jako společenství, protože budeme naplněni pokojem, bezpečím, láskou, radostí, milostí, milosrdenstvím, vzájemnou pomocí a podporou. To má být církev. Církev nemá být bojištěm mezi věřícími. Dost na tom, že je bojištěm pro tenhle ten svět. My nejsme ze světa, ale jsme ve světě. A to znamená, že tady je bojiště. A tak nemůžeme bojovat ještě mezi sebou, navzájem. Tady má být vyvýšený Pán Ježíš Kristus, Pán pokoje. Ale to znamená, že v milosti a v lásce musí každý neřád z církve pryč. To je to, co máme udělat. Se musíme chytnout hlavy, pevně se chytnout hlavy, držet se jí, rozlišovat a v lásce jednat. A ten pokoj se týká všech věcí, to je ta třetí věc, kterou tady máme. Vždycky a ve všem, ve všech věcech. A ty věci jsou spojené ve vždycky a ve všech věcech. Jestliže to je vždycky, tak je to ve všem. A jestliže to je ve všem, tak to bude taky vždycky. Je to pochopitelné. A znovu nás to vrací na začátek té druhé kapitoly. Než jsme tam četli o tom, že se nemáme žádným způsobem nechat vyvést z rovnováhy, vylekat se, vystrašit. Ale Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Což znamená, že musíme znovu a znovu jít k němu. Tak k tomu nás vede ten 16. verš. Třemi různými způsoby jít ke Kristu, držet se ho. Ale pokoj, který je u něj samotného. Jak to mohu udělat? Tak zmínil jsem tu jednu věc, všechnu svou starost vložte na něj. Tak je to starost o vlastní neřádný život. O můj neřádný život. Já musím jít k Pánu a volat, Pane, narovnej věci v mém životě. Dej pryč všechny neřády z mého života. Postav věci na správné místo. Srovnej priority v mém životě. Protože já to neumím. Buď mým pánem, já jsem tvým dítětem. Pane, vládni v mém životě, ke komu jinému bych šel, než k tobě. Dám ti každou věc ve svém životě, aby s ní naložil podle své vůle a k svojí slávě. Starost o vlastní neřádný život. A tebe potom starost o život druhých, kdy znovu musíme volat k Pánu. Nejde to jinak. Prosit ho, aby nás naplnil milostí, milosrdenstvím a silou a odvahou, protože mluvit s bratrem nebo se sestrou, kteří nežijí řádně, to vyžaduje hodně boží milosti, síly a také odvahy. A to není něco, co bychom přirozeně měli. Tak to znamená znovu jít na kolena, volat k Pánu pokoje, k Pánu církve, k Pánu, který řídí celý svět, bez jehož vůle nespadne jediný vlas z hlavy člověka. To je trojnásobné vedení ke Kristu. Vede nás to do písma a na modlitby. Všechno ostatní musí být až za tímto. Tak toužíme po Kristově pokoji. Chceme v něm spočinout. Ale den za dnem musíme zápasit sami se sebou, abychom tenhle pokoj měli, abychom v něm zůstávali, abychom v něm žili a byli těmi, kteří přinášejí ten pokoj také dál. Když Pán Ježíš vyslal své učedníky, když byl s nimi v Lukášově 10. kapitole, řekl jim, aby všude, kam přijdou, nejprve pozdravili pozdravem pokoje. A říká, když ten pozdrav přijmou, zůstaňte u nich a pokoj se rozšíří na celý ten dům. Tak jsme nositelé pokoje, máme být nositeli pokoje. Jsme nositelé zprávy, dobré zprávy, která obsahuje tu špatnou zprávu. Dobrou zprávu o záchraně skrze Pána Ježíše Krista, z milosti, skrze víru. Špatnou zprávu o tom, že kdokoliv neuvěří, už je odsouzen, protože neuvěřil v Pána Ježíše Krista. Ale současně jsme nositelé Kristova pokoje. Není na nás, abychom způsobovali rozpory nějaké nebo rozkoly, rozmíšky. Evangelium je leckdy způsobí samo. A svět se bude proti němu obracet. Ale my máme usilovat o pokoj. A chceme, aby ten pokoj vládl nejenom v nás a v církvi, ale také ve společnosti, ve které žijeme. Vyvádl Kristův pokoj mezi národy, v státech, v celých státech. A tak se nesmíme nechat oklamat nějakou falešnou propagandou, která zaměňuje pokoj za nepokoj, která zaměňuje dobro za zlo, pravdu za lež, válku za mír. Pokoj za nepokoj. Jsme povoláni k tomu, abychom rozlišovali. Podle toho rozlišení potom jednali. Tak můj milý, kéž se na nás zrcadlí. Ta slavná zář Páně, jak o ní mluví Boží slovo, která jde ruku v ruce s Kristovým pokojem. Kéž nám Bůh dá moudrost, vytrvalost, sílu k tomu, abychom se mohli navzájem povzbuzovat, napomínat, žít v pokoji, abychom mohli v Kristově lásce, pokud to nepůjde jinak, označit bratra, který žije neřádně, a oddělit se od něj. Abychom žili podle naučení Božího slova. Amen.
Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že tě můžeme znát jako Pána pokoje. Pane, ty jsi přinesl pokoj. Ty jsi zbořil zeď, která rozděluje. Ale zeď je zákona, který odděloval Židy a pohany. Ty jsi zbořil ty bariéry mezi námi a stvořil si z nás jednoho nového člověka. Jedno tělo. A chceš, abychom žili v pokoji, Pane, v tom tvém pokoji, ve tvé milosti. A tak tě prosíme, Pane, o pomoc. Voláme k tobě, Pane, a prosíme tě o tvoje slitování. Smiluj se nad námi, abychom byli nositeli pokoje. Abychom přinášeli pokoj tam, kde jsme, tam, kam nás posíláš, Pane, tam, kde jsi nám určil místo, aby to bylo místo pokoje. Místo tvého světla, Pane, a tvojí milosti, místo evangelia. Aby se ta vůně tvého evangelia šířila kolem nás a proudila z našich životů. A prosíme tě, Pane Ježíši Kriste, o plnost tvého ducha. Pane, my bez tebe nemůžeme nic. My jsme závislí na tobě. Jsme za to vděční. Děkujeme ti za to, že nám to znovu ukazuješ. A prosíme tě, Pane, jednej v našich životech k svojí slávě. Amen.
Amen. Amen.
Pojďme zaspívat k Boží slávě.